Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Assalomu alaykum, tinglayotganingiz Mulkdor onlayn radiosi.
Mulkdor-ku, biz bilan bo'ling.
Xabaringiz bor, 15-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 2017-yilning 27-sentyabrda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev ustidan ikkinchi sud ishi bo'lib o'tdi. Mana shu sud jarayoniga guvoh bo'lgan jurnalistlarimiz Ro'zboy Azimiy hamda Qahramonxon Mahmud tomonidan sud taassurotlari yozilgan maqolani sizlarga o'qib eshittiramiz. Asli Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha ilk sud 2018-yil 5-mart kuni bo'lib o'tishi kerak edi, biroq shu kuni o'tkazilishi rejalangan ilk mahkama prokuror sudga kelmadi degan vaj asosida 7-martga qoldirilgandi. 7-mart kuni boshlangan mahkama esa uzoqqa cho'zilmasdan yana qoldirildi. Bunga Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorovning sud hakamiga o'z mijozi tergov paytida qiynoqqa solinganini bildirgani va bu bo'yicha ekspertiza o'tkazishni talab qilgani sabab bo'lgan edi. Shu tariqa mustaqil O'zbekiston tarixida birinchi marta sud advokatning qiynoqlar bo'yicha tibbiy ekspertiza o'tkazish talabini inobatga olib, ekspertiza natijalari ma'lum bo'lganiga qadar sud kechiktirilishini e'lon qilganda. Abdullayevning kecha 15-mart kuni bo'lib o'tgan mahkamasida ekspertiza natijalari e'lon qilindi. Hakam Zafar Nurmatov sud majlisida Bobomurod Abdullayev ishiga oid qiynoqlar bo'yicha sud tibbiy ekspertizasi majmui turda o'tkazilganini, ekspertiza natijasiga ko'ra Abdullayevga MXHning Toshkentdagi hibsxonasida qiynoqlar qo'llanilgani haqidagi iddaolar tasdiqlanmaganini ma'lum qildi. Hakam Nurmatovning talqiniga ko'ra ekspertiza xulosasi bo'yicha Bobomurod Abdullayevda avvaldan osteoxondroz kasali mavjud bo'lgan va ayni damda uni ana shu kasali bezovta qilayotgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Hakam Zafar Nurmatov ayblov xulosasini o'qib berishdan oldin xulosaning nihoyatda kattaligini, shu boisdan ham faqat ayblov qismini o'qib berishini ta'kidladi. Ayblov xulosasiga ko'ra sudlanuvchilar Bobomurod Abdullayevdan tashqari bloger Hayot Nasriddinov hamda ikki tadbirkor Ravshan Salayev va Shavkatjon Ollayorovlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz bo'yicha ayblanmoqda. Ularning bo'yniga davlat to'ntarishiga urinish, davlat rahbariyatini obro'sizlantirishga harakat, konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan izdan chiqarish, qurolli to'ntarishga urinish, davlat amaldorlari shaxsiyati va oilalarini obro'sizlantirish va hokazo ayblar qo'yilmoqda. Hakamning taxminan 30-35 daqiqa o'qigan ayblov xulosasidan keyin jurnalist Bobomurod Abdullayevga so'z berildi. U o'ziga qo'yilayotgan ayblarga mutlaqo iqror emasligini baralla tarzda bildirdi. Bobomurodning bildirgisiga majlis zalida o'tirgan tarafdorlari qarsaklar bilan javob qaytardi. So'z olgan Bobomurod hakamlarga o'zi bilan kechgan voqea tafsilotlarini gapirib berdi. Ya'ni tergov jarayonida har xil qiynoqlarga solingan ko'rsatmalar, qiynoq ostida olinganini, uyi oldidan sariq shapka kiygan Nexia mashinasiga mingan hamda zdrovi shaxslar o'g'irlab ketganini, ular o'zini bahaybat yertolaga olib borib qamaganini, zo'ravonlardan o'zining qayerdaligini so'rashganda Salim Boyvachchaning podvalidasan deya javob berganini, yertolaning devor va shiftlariga temir halqalar qoqilganini, u yerda 2 kun davomida shafqatsiz qiynoqlarga uchraganini, 2 kundan keyin tergov izolyatoriga olib borishganini, izolyatorda ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va sobiq bosh prokuror, hozirgi Milliy xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayevlarga qarshi ko'rsatma berishga majbur qilinganliklarini, undan qattiq qiynoqlar asosida soxta ko'rsatmalar olganini, qiynoqlar asosida Usmon Haqnazarov ekanini tan oldirganini, iqrorlikdan keyin Toshkentdagi Gvardeyski nomi bilan tanilgan MXH yerto'lasiga o'tkazganini va u yerda MXH tergovchisi Nodir To'raqulov so'roq qilganini gapirib berdi. Bobomurod Abdullayevning gaplariga qaraganda, tergovchi Nodir To'raqulov tergov jarayonida undan bir necha marta Esenbek haqida tanqidiy maqola yozish sababini, Mirziyoyev va prokuratura haqida esa hech qanday tanqidiy maqolalar yozmasligi sababi nimadaligini so'ragan. Undan Mirziyoyev siyosatini qo'llab-quvvatlash boisini surishtirgan. Mirziyoyevning prezident bo'la olmasligini uqtirgan, mamlakatni SNB boshqarishini prezident hech narsa qila olmasligini alohida urg'ulagan. Shu tariqa navbatdagi sudda ham hukm o'qilmadi. Hakamlar kelgusi sud 26 mart kuni soat 15:00 da boshlanishini aytib xayrlashdi. Ko'ramiz, navbatdagi mahkama qanday tugarkin, adolat qaror toparmikin, sudyalar mavjud qonun qoidalariga tayangan holda mustaqil ravishda hukm chiqararmikin yoki kimlarningdir yo'rig'ida yurib, qosh qovog'iga qarab yana va yana haqiqatni toptarmikin. Yaqin kunlar ichida Bobomurod Abdullayevning sud ishi prezident nazoratiga olinarmikin yoki Nodir To'raqulov aytganidek prezident hech narsa qila olmasmikin. Qo'shimcha qilib aytib o'tadigan bo'lsak, Toshkent shahar sudida bo'lib o'tgan mahkama boshidan oxirigacha davlat tilida emas, balki rus tilida olib borildi. Hakam ayblov xulosasini ham rus tilida o'qib eshittirdi. Hakamlar hay'ati sud majlisida ishtirok etayotgan 1.5-2% rusiy zabonlar hurmati uchun 97.5-98% o'zbeklarning hurmat ehtiromini davlatimizning davlat tili to'g'risidagi qonunini oyoq osti qilishdi. Bizningcha hakamlarning ona tilimizga bo'lgan hurmatsizligi biz kabi zalda o'tirgan boshqa kishilarni ham qattiq xafa qilgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Agar hakamlarimizning davlat tiliga nisbatan munosabati shu tarzda davom etadigan bo'lsa, u holda yaqin orada lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga to'la-to'kis o'tishimiz uyoqda tursin, hatto ona tilimizning qadrini ham qimmatini ham yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi, prokuratura idoralarining sudlanuvchilarining qarindoshlariga, do'st birodarlariga, maslakdoshlariga, tarafdorlariga nisbatan salbiy munosabatlarni ham yana bir muhim masala sirasiga kiritishimiz mumkin. Bu ushbu idora vakillari tomonidan vaqtni qadrlamaslik masalasidir. Bunga 5 martta o'tkazilishi kerak bo'lgan ilk mahkamani prokuror sudiga kelmagani sababli qoldirilgani va buning natijasida birgina prokurorning aybi bilan 60'dan ko'p odamning ovorayu sarson bo'lgani, 7 va 15 mart kunlari soat 15:00 da boshlanishi kerak bo'lgan mahkamani soat 16'dan o'tgandan keyin boshlaganini, mas'uliyatli idoralarning to'planganlarini 1-2 soatlab kuttirish holatlari yorqin dalil bo'la oladi. Bizning sud, prokuratura idoralarimiz xodimlari qachon zamon talabiga javob bera oladigan darajada ish yuritisharkin. Bu Bobomurod Abdullayevning sud jarayoniga guvoh bo'lgan hamkorlarimiz Ro'zboy Azimiy hamda Qahramon Mahmudlarning fikrlari edi. Endi esa bugungi kun uchun olingan xabarlar bilan tanishtirib o'tamiz.
Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Assalomu alaykum, mulkdorda xabarlar. Mirziyoyev kelishiga ko'cha tozalashga olib chiqilgan 23 yashar o'qituvchini mashina bosib ketdi. Bobomurod Abdullayevga qiynoq qo'llanilganini ekspertiza tasdiqlamadi. Yakutskda samolyotdan 3.4 tonna oltin va platina tushib qoldi. Shu va boshqa xabarlar bilan batafsil.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Mirziyoyevning kelishiga ko'chalarni supurib tozalashga majburan chiqarilganlardan biri 23 yoshli o'qituvchi Diana Yenikeyevani yuk mashinasi urib yuborgan. Ozodlik radiosi uni majburiy mehnat qurboni bo'ldi deb yozgan. Kattaqo'rg'on tuman markazidagi 42 umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyevani 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ yuk mashinasi urib yuborgan. Ozodlikka xabar bergan o'qituvchilardan birining aytishicha, og'ir tan jarohati olgan Diananing joni kasalxonada uzilgan. O'z O'zbekistonda davlat to'ntarishiga urinishda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevga Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi hibsxonasida qiynoq qo'llanilganini sud tomonidan tayinlangan ekspertiza tasdiqlamagan. Bu haqda 15 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayot Nasriddinov hamda ikki tadbirkor Ravshan Salayev hamda Shavkatjon Ollayorovlar ustidan mahkamada hakam Zafar Nurmatov ma'lum qilgan. Hakam Zafar Nurmatov 15 mart kungi sud majlisida Bobomurod Abdullayev ishida qiynoqlar bo'yicha kompleks sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilgani, ekspertiza Abdullayevga qiynoq qo'llanilgani haqidagi iddaolarni tasdiqlamaganini aytgan. Nurmatovga ko'ra, kompleks ekspertiza Abdullayevni avvaldan kasali bo'lgani va shu kasali uni bezovta qilayotgani bo'lishini ko'rsatgan. Markaziy Osiyo davlatlari suv muammosini siyosiy savdolashuvlarsiz hal etadi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi suv masalalari siyosiy savdolashuv ashyosiga aylanmasligi lozim, dedi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. Kecha Ostona shahrida Markaziy Osiyo davlatlari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston prezidentlarining maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Turkmaniston nomidan mamlakat majlisi raisi Aqjon Urberdiyeva ishtirok etdi. Nazarboyev jurnalistlarga bo'lib o'tgan uchrashuv yakunlari haqida gapirib berdi. Avvalroq Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlar keskinlashganida Qozog'istonga 2 kun suv bermay qo'ysa vaziyat darhol izga tushib ketishini aytgandi. O'zbekiston va Qozog'iston 2020-yilgacha savdo aylanmasini 5 milliard dollarga yetkazadi. 14 mart kuni O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha hukumatlararo qo'shma komissiyasining 17 majlisi bo'lib o'tdi. Ushbu majlisda ikki mamlakat bosh vazirining birinchi o'rinbosarlari Ochilboy Ramatov va Askar Mamin ishtirok etdi. Qozog'iston hukumat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 2017-yilda 2 milliard dollarni tashkil etib, 2016-yilga nisbatan 31.2% o'sish qayd etilgan. Tomonlar savdo-iqtisodiy hamkorlikning o'sish sur'atlarini hisobga olgan holda 2018-yilda savdo aylanmasi hajmini 3 milliard dollarga va 2020-yilga borib esa 5 milliard dollarga yetkazishga kelishib olishdi. O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari general Toshpolatov hibsga olindi. O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari 53 yoshdagi general Shuhrat Toshpolatov ustidan jinoyat ishi ochilgan. Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik suhbatlashgan mulozimlarning aytishicha, Shuhrat Toshpolatov Respublika harbiy prokuraturasi so'roviga ko'ra fevralning oxirida hibsga olingan. Prokuratura xodimiga ko'ra, Toshpolatov fevral oxirida Toshkent harbiy sudining yopiq majlisi qaroriga binoan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligida ishlovchi mulozim ko'ra general Toshpolatovni hibsga olish haqidagi harbiy sud mahkamasiga 26 fevral kuni o'tkazilgan. Toshpolatovga nisbatan jinoyat kodeksining aynan qaysi moddasi asosida ayblov qo'yilgan haqida ma'lumot yo'q. Yakutsk ommaviy axborot vositalarining ma'lum qilishicha, payshanba kuni Yakutsk aeroportida uchish-qo'nish maydonchasiga 3.4 tonnaga yaqin oltin va platina yombisi, shuningdek olmoslar yog'di. Yakutsk aeroporti va Ichki ishlar vazirligining Shimoliy Sharqiy yo'nalish boshqarmasi transporti yuz bergan hodisani tasdiqladi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, parvoz vaqtida havo oqimi tufayli Nimbus aviakompaniyasiga tegishli An-12 samolyotining yuk bo'limi so'l qanot eshigi uzilib tushgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 3.4 tonnaga teng 172 yombi topildi. Noto'g'ri joylashtirilgani bois yuk uchish-qo'nish maydonchasiga Yakutsk aeroportiga tushdi. Oltin yombisining ma'lum qismi yerga tushdi. Samolyotda 9 tonnaga yaqin yuk bor edi, deydi Ichki ishlar vazirligi boshqarmasi vakillari. Siz Mulkdor sayti uchun tayyorlangan audio xabarlar bilan tanishdingiz.
Mulkdor.com. Mulkdorlik ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.